Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity mpanompon'Andria Manjakairay fa izay dia voaheloka ho faty. Talohan'ny namonoana azy nefa dia nasain'ny mpanjaka mba hangataka zavatra izay mba tena tiany ity mpanompo ity. Dia rano sotroina iray vera no nangatahan'ilay mpanompo izay voaheloka ho faty. Tonga ary ny rano, saingy noho ny fihetse-pony dia nangovotra be ny tanan'ilay mpanompo izay voaheloka ho faty, ka nila tsy ho zaka n'ilay vera fa very sasaka ilay rano tao anatiny. Dia hoy ny Andriamanjaka tamin'ilay mpanompo izay voeloka ho faty hoe, aza matahotra ianao fa rehefa tapitra voasotronao io rano izay vao hotapahana ny lohanao ka hifarana ny fangiry firinao. Nandinika kely ilay mpanompo izay voeloka ho faty, rehefa voasotroko hoe ty rano ity vao hotapahana ny lohako. Hoy ilay mpanompo nakatoky tamin'ilay Andriamanjaka. Eny hoy ny mpanjaka, rehefa voasotronao tsara iny rano iny izay vao ho faty ianao. Renareo tsara izany hoy ilay voaheloka ho faty tamin'ireo nanatry maso, ary dia nararany tamin'ny tany ilay rano sisa tavela tao anatin'ny vera. Gaga sady sanganehana ny rehetra sady nitodika tany amin'ny Andriamanjaka. Voafatotry ny teniny tokoa ilay Andriamanjaka, ka dia nasainy nafahana ilay mpanompo. Eny, azontsika akana lesona izany, toy izay nanjoan'ny Jakoba ihany koa rehefa nitebiteby fatratra izy ny iona tamin'ny Esao rahalahiny izay nofitahany. Rehefa te ho afaka marina ianao dia azony ny tenin'Andriamanitra, ka mifikira aminy tahak'izay nataon'i Jakoba hoe, tsy havelako ianao raha tsy tahinao aho, rehefa nitolona tamin'i Jehovah izy. Fa ho mantso ny voalaza amin'ny Jaona toko fahenina andininy fahafito amby telopolo manao hoe, izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Amen.
Calvary amudia isiana fitiavana sitakatrini saina nunumena tika mai mai pona ando anatuna ideso parisa leti manonaka ademi fana.
Mizaka fa uri
keloka no ny fitiavania sy fitiavany anao zay mpanota tokony ho faty tsy nangoraka zy ve ny fona ra nahity zay ny atra taminy ko ekeo izany raiso ny famonjeny de ho sambatra
WR
téléphone
032 75 379 74
034 06 797 62
alasaro ny faminaninny baiboly
alasaro ny faminaninny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao efa ny salasala ve ianao raha tena misy tokoa andriamanitra na tsia tena misy ve ny adiny tsara sy ny ratsy eto an-tany mpandray anjara amin'izany ady izany ve sika sa tsia dia ahoana ny afarany izany mamperitreritra anao ve izay ho avoaky ny ampitso manana olazaina mikasika n'izany rehetra izany ve ny tenin'andriamanitra ao amin'ny baiboly ovaliantsika ao anatin'ny fanalana sarona ireo faminaniany baiboly ireo fanontaniana ireo tsy ampaherenao fotsiny izahay fa anao izay hahatonga anao anana fanantenana azo antoka ny amin'ny ho avy mandrakizay
efa mihoatra ny 50 taona ny nandefasan'ny radio iraisan'ny pirenena awr fandaharana tamin'ny fandefasam-peo mihoatra ny arivo eo eo manero an-tany amin'ny fiteny 30 mahery ao anatin'izany ny teny malagasy fifalianao anay ary ny manolotra ho anao ny tena ilainao indrindra tamin'ny fandarana rehetra nalefatra amin'izay
manasanao anaraka famelabelarana rahatsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny awr no manonka miotomanina filoha lefitry ny awr namanao eliandre mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy
falmerabanao ny mpiaramianatra ny tenin'andriamanitra aminao eliandre mitantsoa amin'nytianyety isika dia hanalasarona ny marina ny amin'ny fanambarany baiboly mba hahitantsika na tena marina na angany fotsiny tokoa izay voambara ao ny fanalana sarona ny faminaniany baiboly dia ny fomba tsara indrindra ahafahana manatanteraka an'izany dia ny famelana ny baiboly hanambara amin'ny tenany ka atratia mpanomboana mihitsy dia efa apetraka ny teny baikontsika amin'ity fianarana mitohitoy ity dia izao raha ao amin'ny baiboly voamarina mazava ao amin'ny baiboly dia raisiko fa raha mifanohitra amin'ny baiboly kosa tsy voapirofo mazava ao dia tsy ekeko ary tsy natao ahy averintsika andre mandeha a dia raiso hoan'ny tenanao mpiara-mianatra izay fitsipidalao izay raha ho amin'ny baiboly dia raisiko raha mifanohitra amin'ny baiboly kosa dia tsy ekeko ary tsy natao ahy izay ihany fiarovana azo antoka ho antsika mety anontany tena angamby ianao hoe inona ny tompontsy ho azoko amin'ny fanarahana nyity famelabelarana mitohitoy ity tena ilaiko ve zany ny valiny eny tompoko. Tsy efa nipetraka tao an-tsainao ve ny fanontaniana tahaka ny hoe inona no avin'ity tontolo misy ahy ity, ity izao tontolo izao miasimba aingana ity? Raha izao no miseho androany, anao ahoana ny ampitso? Anao ahoana no avy ny taranaka? Inona no ambadiky ny fahafatesana? Mbola misy fanantenana azo antoka ve azo enteherana? Tsangisangy fa tena misy valiny azo antoka omen'Andriamanitra anao momba n'izany rehetrarehetra izany, ary hozaraina aminao mandritra ny famelabelarana. Asehoan'ny baiboly amintsika ny fizotro ny tantarany tany hatramin'ny nyendoany ka hatramin'ny iafarany. Ilaina ny ampitandremana ny olona ny amin'ny toejavatra farany dia ireo zavatra hitranga eto tany. Ilaintsika ny omailo amin'ny fandrika maro alefan'ny satana izay mamitaka antsika hiala amin'ny fahamarinan'Andriamanitra voalaza mazava ao amin'ny baiboly. Ilaintsika ny mahafantatra ny ady izay ifanaovan'Andriamanitra sy satana, satria samy mitady ny fiankofana avy amintsika izy ireo. Aiza no ahitantsika valiteny azo antoka manoloanany tsy fahazonantoka amin'iseho eto amin'izao tontolo izao ankehitriny? Mampitandrina miloha Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, ary maneho amiko, maneho aminao, maneho amintsika ao amin'ny teniny dia ny baiboly izany izay tokony ho fantatsika. Ireo lohahevitra raha baiboly ireo dia ifameno, ifampitohy, ka dia manasanao izay mba tsy hanapaka mihitsy araka izay azonao atao. Raha sanatria moa ka manapaka ianao a no ny antony tsy miankina aminao, dia mampanantena anao izay fa misy fomba samihafa izay hahafahanao mijery an'izany, na miaino an'izany, na koa maka an'izany maimaim-poana. Ho jerentsika akaiky ary ny aminy hoe iza marina Jesosy, ary inona ny fampianarany mba hahazontsika manaradia azy na tsia. Any amin'ny faraparan'ity fanalana sarona ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity dia ho fantatrao avy amin'ny baibolinao ny valon'ny fanontaniana mazava ny aminy hoe iza ilay bibidia ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Inona ny mariky ny bibidia? Tena ao amin'ny baiboly tokoa ve izany hoe enina ambinimpolo ambinjato izany, ary inona ny heviny? Ahoana ny fomba nyhoan'ny tenin'Andriamanitra ilay tomboka sen'Andriamanitra velona? Ary fantatrao ve ohatra fa ny baiboly dia milaza fa ny olona dia tokony asiana tombo-kase? Zasa ianao dia tokony asiana tombo-kase raha tiantsika ny hiditra any amin'ny fanjaka ny lanitra. Dia narantsika koa ny hoe iza moa Babilôna? Ahoana ny fahazonantoka fa tsy anisan'izany ianao, tsy anisan'izany aho? Inona ny lazain'ny baiboly fa mitranga rehefa maty ny olona? Mety hagaga anao ny amin'izany rehetra izany sy ny fahamarinana maro hafa koa. Fantatrao ve ohatra fa milaza ny toetoetry ny antsoiny hoe zanany sisa amin'ny andro farany koa Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy? Inona no ambaran'ny apokalipsy ny amin'ny zavatra hitranga mandritry ny rivotaona? Fantatrao ve fa tsy maintsy fidy ny toerana isy ianao ianao mandritry ny rivotaona? Raha fitiavan'Andriamanitra, move de tena hodorany mandrakizay mandrakizay tokoa ve ny olona? Ho fantaritsika izay lazain'ny baiboly momba ny elo, ary samihafa amin'izay lazain'ny ankamaroan'ny olona ny voalazan'ny baiboly, ary aleon'ny baiboly no ilaza azy mazava tsara. Ahoana ny tantaran'ny baiboly ny momba ny fiverenan'i Jesosy indray? Tena mazava ny lazain'i Jesosy ka tsy tokony ho voafitaky ny Kristy santoka maro isika. Mame fanazavana tsy mampino ny amin'ny ady tsy hita maso manodidina antsika koa ny baiboly. Ka arak'izany dia tsy any eny ananao velively ny anaraka an'izany rehetrarehetra izany ireo famelabelarana mitohitohy. Ho satrinao aza hiain'ny tohiny isan'andro. Anisan'ny hampiavaka izao fiarahantsika mianatra mitohitohy izao ny fijoroan'ny vavolombelona marina izay hozaraina aminao isan'andro, izay azoko antoka fa ampitombo ny fatokinao an'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika milohan'izany rehetra izany. Rainay izay any an-danitra, mpanjaka an'izao rehetra izao, mpanjaka ny fiainanay, Tompo, mangataka aminao aho mamela ny heloko raha izaran'ny teninao amin'ny mpiaino rehetra. Isory amiko ny mety ho fizahozahoana amin'ny endriny rehetra, satria feno loto izany, ary fenoy ny fanahinao masina mba tsy ny hevitra maolona izay poakaty sy tsinitsinina no toriana, fa ny teninao izay maharitra mandrakizay. Hosory amin'ny teninao irery ihany ny molotro ary ahodidino ny tsirairay aminay ny anjelinao masina amin'ny anarana mahery indrindra an'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa misy ady tsy hita maso kanefa andraisantsika anjara amin'ny fotoana rehetra. Tahaka ny rivotra tsy hitanao maso kanefa azonao tsapahitanana ny vokany, dia tahaka an'izany koa misy ady ifanaovany tsara sy ny ratsy, ary misy fihetraikany amin'ny fiainantsika isaky ny segondra izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny misy anao amin'io ady tsy hita maso io, satria ady mandrakotra ny planeta tany manontolo anie zany. Tsy tian'ilay ratsy ho fantatrao mihitsy anefa izany mba hahafahany mamitaka anao, ary izany foana ny fomba fiasany. Inona lazain'Andriamanitra mikasika an'izany? Anomboka nalasarona izay voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany mantsy isika. Misy faminaniana na filazana milony zavatra rehetra miseho sy mbola iseho eto tany izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany na ireo olona voatokana nantsoin'Andriamanitra mba hizaran'izany amintsika. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tanteraka tokoa ve izay voalaza? Nahoana isika ny tokony holinany amin'izany? Satria na iza na iza ary na firy taona na firy taona ianao, na lahy na vavy, na aiza na aiza misy anao, dia tafiditra ao anatin'izany faminaniana izany na tianao na tsia. Fa nahoana angambo ianao? Tany mpiadiana ty tany misy antsika ty, tany mpiadiany tsara sy ny ratsy, ary ny faniriany fahavalony tsara dia ny ambabo ny fony olombelona rehetra ho azy. Ao anatin'izany zasy ianao. Satana no iantsony soratra masina an'izany fahavalo izany. Anjeliny kiomy izy io dia nazera avy any an-danitra hoeto amin'ity tanytsika ity. Fahavalo izay efa resa izy raha ho an'Andriamanitra sy ireo tafiky ny lanitra manontolo, fa ny fantohan'ny ady ataon'Andriamanitra amin'io satana io eto ambonin'ny tany dia ny fandresena lahatra antsika olombelona mba hiandany amin'ny tsara ary handany ratsy. Fantatra satana tsara fa nomen'Andriamanitra safidy malalaka isika olombelona hanaraka azy na tsia, dia izany no ezahany amitahana antsika raha azony atao, satria tia no voaheloka mandrakizay miaraka aminy anie izay manaiky io babony. Ny Baiboly dia milaza mazava fa efa fantatry satana fa kely sisa ny androny, kely sisa dia tsy maintsy ho fohanana mandrakizay ny aminy. Azonao vakina nge zany eo amin'ny apokalipsy toko faharoambe folo ka ny andiny faharoambe folo e. Apokalipsy toko faharoambe folo andiny faharoambe folo. Fa inona marina moa no nitranga hanampy antsika lalany marina ny fahalalana ny tantara? Andriamanitra nahary an'ny Losifera izay lasa satana taty aoriana tany amin'ny toerana antsoina hoe lanitra fonenan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy hoe toetra an'Andriamanitra fotsiny ny fitiavana, fa izy mihitsy ny fitiavana. Mikoriana ao amin'ny Baiboly manontolo ny fotokevitra izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ny iray amin'ireo fanehom-pitiavana voalohany nasehon'Andriamanitra dia ny namoronany antsika miaraka amin'ny fahafahana misafidy malalaka tsy misy teritery. Manana fahafahana misafidy tahaka an'izany koa ireo anjely izay noforonin'Andriamanitra. Angamba mety ho tahaka an'izao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo anjely ireo taorinany namoronany azy ireo: tena fanomezana sarobidy no omeko anareo, tsyna izany fa ny fahafahana misafidy, izay no anaran'ilay fanomezana. Azoko atao ny namorona anjely tsy manana safidy, fa tsy maintsy manaraka fotsiny ny sitrapoko. Raha feheziko ny sitraponareo dia ho azo antoka ny fankatoavanareo aho, saingy tsy anana sitrapo intsony ianareo, ary tsy avy amin'ny fitiavana ny fankatoavanareo aho, ary tsy mety amiko izany, tsy tiako izany. Ny fahafahana amin'ny safidy dia fanomezana tena sarobidy nomeko anareo, ary ny fanomezana sarobidy indrindra azonareo omena kosa ho setrin'izany dia ny fitiavana tsy misy fanerena, fankatoavana tsy antery. Tsy ho azoko avy aminareo anefa izany raha tsy nomeko fahafahana misafidy ianareo. Fantatro fa aminy avy dia mety hitera-doza sy animba anareo izay manao safidy diso izany, kanefa naleko ny safidy ny nanome anareo ny fahafahana misafidy mba hahafahanareo mitia antsitrapo ampitiavana satria sarobidy amiko izany. Eny ry mpiara-mianatra amiko, izany tokoa no izy. Nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy malalaka antsitrapo avokoa ny voarin'Andriamanitra rehetra. Saingy izao no azadonoiny, zontsika ny safidy izay tiantsika atao, fa saingy tsy nomenantsika kosa ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataontsika. Koa mampirisika antsika hanao safidy tsara. Araka ny efa fantatsika dia ny safidy hiala teo akaikin'Andriamanitra ny anjely anankiray nanana toerana ambony antsoina hoe Losifera, ary nitarika an'ireo anjely hafa mba hikomy miaraka aminy. Azo novakiana ny Apokalipsy toko fa roambe folo. Fa inona no nitranga? Niavinavina izy no nitoerana nananany sy ny fahaizany ary ny atsaratarehany, dia lasa nialona sy ny tsiritra ny toeran'Andriamanitra mpamorona. Mario tsara ny famerimberenany hoe izaho na ao ao amin'ny teny nataony eo amin'ny Isaia toko fefatra ambe folo andiny faroambe folo ka hatramin'ny fefatra ambe folo. Isaia toko fefatra ambe folo andiny faroambe folo ka hatramin'ny fefatra ambe folo. Endre latsakavy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, any ambony kintan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra ho any ambony ny avoanany rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Izany ny olan'ny Satana, naniro tonga Andriamanitra mihitsy izy kanefa zava-boary ihany, ary nikasa anala an'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny toerany, anapaka ny zava-boary, mody mame voninahitra an'Andriamanitra ihany izy, nefa nafeniny ny tena faniriny sy ny fikasany. Nandainga izy ary nolazainy tamin'ireo anjely fa efa ampony ny fahendrin'izy ireo ka tsy ilai ny lalàn'Andriamanitra hilaza amin'izy ireo izay tokony ataony. Vokatr' izany dia nisy tamin'ireo anjely ireo nanomboka ny ahiany amin'Andriamanitra, tsy miova fa izany mbola ezahany Satana tao koa ankehitriny. Ny antsy an'i Jesosy zanak'Andriamanitra mihitsy Losifera ny amin'ny fifehezana ny zava-boary satria naniry ny itovy aminy. Mamitina an'izany ny Apokalipsy toko faroambe folo andiny fafito. Apokalipsy toko faroambe folo andiny fafito manao hoe, ary nisy ady tany an-danitra, ary mba fantatrao ny ray apahatelo ny anjely dia voatona ny Losifera hian-dany aminy niara-dia taminy. Ny ray apahatelo ny anjely resy izy ireo kanefa tsy nivonoan'Andriamanitra avetrany, fa nazera tetỳ amin'ny planeta kely anankiray antsoina hoe tany, dia ity tany misy antsika ity. Ho fantatsika ny antony izay tsy namonoana any Satana sy ireo anjely ny avetrany. Atramin'ny nanomboany io ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy io dia nampanantena Jesosy ilay zanak'Andriamanitra fa hiady ho antsika olombelona satria tena ti antsika izy. Ny lohahevitra mikasika an'io ady io dia voaresaka mazava ao amin'ny Baiboly manomboka ny amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy, ary ity planeta tany ity ny toerana hiadiana. Samy mandresy lahatra antsika hiaraka aminy, n'Andriamanitra na Satana. Hery tsy hita maso izy ireo kanefa miankina misafidy raisinao hiandany amin'ny ray amin'izy ireo ny hoavinao mandrakizay. Ary ilainao, ilaiko, ilaintsika ny mahalala an'izany ady mafana izany, satria isika mihitsy ny fototry ny ady ary mpandray anjara mivantana amin'izany avokoantsika, na ny mahalala an'izany na tsia. Ry namana, ry namako, fiainana na fahafatesana ny resahany eto. Ny andiny voalohany eo amin'ny Baiboly dia mamaritra toerana roa. Hoy ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany. Genesisy toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ninona sy ny tany. Misy toerana roa voalaza eto, ny lanitra sy ny tany. Izao no lazain'Andriamanitra amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo. Genesisy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo. Andeha isika hamorona olona tahaka nyendrintsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Nomen'Andriamanitra alalana hanjaka sy fe reo rehetrareo Adama sy Eva. avy eo dia nitsodrano azy ireo izy eo amin'ny andiny favaloroapolo manao hoe maro fara sy miabetsara mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny azandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Hoy Andriamanitra hoe azonareo anjakana ny tany manontolo sady toeram-ponena anareo. Na izany aza dia nisy faritra kely navelan'Andriamanitra ahafahan'ilay fahavalo nakafanahy ny Adama sy Eva. Hisedrana ny fahatokiana izy ireo, izay no antony. Hisedrana ny fahatokiana izy ireo, antsoina hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io faritra kely io. Izao ny fampitandremana nataon'Andriamanitra ho azy mivady ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo. Genesis toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo: ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa miandro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianao. Azon'Andriamanitra nataony tsy nametraka an'izany tao Edena, kanefa tsy maintsy nosedraina ny fankatoavan'izy ireo an'ilay namorona azy. Io faritra kely io ihany no azon'ny Satana ny toerana, tsy afaka nihoatra an'io izy. Mazava loatra fa tia nitatra ny faritaniny ane Satany, sa tsy izany? Nanantena izy fa andray androany dia anantona n'io faritra kely misy azy io Adama sy Eva na niray amin'izy ireo, dia efa vonona tanteraka izy hanaparitaka ny heviny manokana momba fitondram-panjakany izay mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra mpamorona hoentina resena lahatra azy mivady. Ny hano ataony a dia nilaza lainga momba nytoetra an'Andriamanitra, anovan'ny fomba fijerin'ny olombelona momba an'Andriamanitra, dia tahaka ny nataony tamin'ny anjely tany an-danitra ihany. Ary tsy miovo izany hatramin'izao, mbola izany ihany ny ataony, lainga tsara lahatra. Raha vao misokatra ireo toko voalohan-dohany eo amin'ny Baiboly, eo amin'ny Genesis toko faharoa indrindra fa ny fahatelo, dia ho tsapanao fa misy ady sy hery mifanandrina misy eo. Misy ratsy te hiditra amin'ny fomba fetsy nanafina ny tenany tamin'ny alalan'ny menarana Satana nakafanahany Eva tamin'ny alalan'ny hatsaran-tarehiny. Nosariny hijery ilay voankazo mahagaga Eva, izay nylazainy fa atonga azy hitovy amin'Andriamanitra. Indrisy fa latsaka tamin'ny fahatsokevitry Eva, dia nanaraka azy koa Adama. Tsy navelan'Andriamanitra nanery azy ireo Satana, fa ny fandresen-dahatra ambava izay no nampiasainy. Ary ny tanjony dia ny anovany fomba fijeriny Adama sy Eva, ny momba ny toetra an'Andriamanitra, hisalasala ny amin'ny fandrarana nataony. Hatramin'ny voalohany dia efa nampiasa lainga Satana amin'ny tanany olombelona, ary tsy miova izany fomba fiasan'izany mandrakandroany. Fampielezan-kevitra feno lainga tsara lahatra ny nampiasainy hoentina mamitaka. Izao ny fomba nanehoan'ny mpaminany Ezekiela an'izany zavatra nataon'ny Satana izany, eo amin'ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo: no ny abetsahany varotra nataonao amin'ny teny hafa dia fivarotan-kevitra. Le varotra nataony izany dia fivarotan-kevitra, ka nanoty ianao. Ny varotra hevitra tamin'ny Eva Satana dia ny vidiny Eva izany. Inona moa la hevitra nakany fanahiny Eva? Ho lasa tahaka an'Andriamanitra ianareo izy raha mihinana an'io voankazo io. Dia izany nandrarany anareo tsy hihinana an'io dia resiny lahatra Eva. Ny soratra masina dia milaza fa tsy fantatry Adama ny fomba namitahany Satana ny Eva. Azony Satana antoka kosa nefa ny fitiavan'ny Adama ny Eva, ary dia nampalahelo moa fa nanaraka ny Eva Adama, fa tsy nanaraka izay nolazain'Andriamanitra na fantany tsara za fa nandika ny didin'Andriamanitra ny vadiny. Nanomboka teo dia Satana nanjaka teo amin'ny fiainan'ny olona traizatraiza, voahozona rabaky teny ny tany. Tamin'ny fotoana nankany devoly fanahin' Jesosy dia nirehire mihitsy Satana fa azy anie izao tontolo izao. Hoe izao no lazainy eo amin'ny Lioka toko fahefatra andinyny fahenina. Lioka toko fahefatra andinyny fahenina: hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fefa natolotra azy izany ka izay tiako no omeko azy. Tahaka ny mampatsiahy izy eto fa efa nisy nanome fahefana azy tamin'ny lasa. Adama sy Eva nylazainy fa nanome fahefana azy eto. Azonao an-tsaina ve izany? Tsarovy ry mpiara-mianatra amiko, fa isaky ny manota isika dia manome fahefanany Satana hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Indray nandeha Jesosy dia niteny tahaka an'izao ao amin'ny jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo. Ankehitriny ny andrina n'izao tontolo izao noroahana. Milaza amintsika izany fa efa tafiditra satana ary manjaka, fa tonga kosa Jesosy handroaka azy, ary ny anarany antsony azy eto dia andrina n'izao tontolo izao. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fefatra andininy faefatra, Korintianina faharoa toko fefatra andininy faefatra, dia izao ny antsony apôstôly Paoly an'ny satana: andriamanitra izao fiainana izao izay manamaizina ny sainy tsy mino ary zava-misy rahantsika mahitanie izany. Ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy faharoa, Efesianina toko faharoa andininy faharoa, dia izao indray no iantsoana an'ny satana: mpanapaka ny fanjakany eny amin'ny rivotra. Tsy midika akory izany hoe izy no mifeno famatsiana ny oksijena, tsy izany, fa dikan'izany dia izao: satana no andrina ny rivo-piainana ara-pitondrantena sy ny kolotsaina izao tontolo izao. Sa tsy izany no hitantsika? Hoy jaona no amin'ny jaona 5:17, jaona 5:17, izao tontolo izao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa, izany hoe eo ambany herimiasa mangina n'ilay ratsy. Ny kolotsaintsika dia voatefy ny hevitry ny be sy ny maro amin'izao fiainana izao. Ny fironana manetsika ny fiarahamonina dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny firerehany eo amin'ny fiainana. Fotokevitry satana ireo fa tsy an'Andriamanitra ry havana. Eo ambonin'ireo rehetraireo no hiasany izao tontolo izao sy ny anto ny hetsika rehetra izay misy atraizatraiza ivoahan'ny olona an-trano isan'andro. Ahoana ny fomba fisehoan'izany ady tsy hitamaso izany arabaky teny? Aka ohatra azo-tsapahitanana voatantara amin'ny Baiboly isika. Olon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany fa tsy teo amin'ny molony fotsiny lehilahy anankiraina antsoina hoe Joba. Izao ny voalaza momba azy eo amin'ny Joba 1:1. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Aorian'ny andininy vitsy manaraka aorianan'io izany dia izao novakintsika eo amin'ny 5:1: ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehn'i Jehovah, dia mba tonga teo koa satana tafaro taminy. Misy resaka fivoriana sy fandaminana eto. Misy toerana sy fotoana izany a izay niantsoan'Andriamanitra fivoriana ho an'ny zanany rehetra avy any amin'ny faritra samihafa manerana izao rehetra izao, avy any amin'ny planeta samihafa. Ny apôstôly Paoly dia nilaza ao amin'ny bokyny soratany ho an'ny Efesianina fa ireo zanak'Andriamanitra ireo a dia antsonika hoe mpanapaka sy fanjakana, izany hoe isan'ireo mpitondra sy manam-pahefana avy amin'ny faritra samihafa eo amin'ny voarin'Andriamanitra manerana an'izao rehetra izao any amin'ny planeta hafa ny mihitsy izany. Voalaza eto fa tonga tsy nasaina nandeha nanidina nanatrika an'izany fivoriana izany satana, satria mbola tsy nosakana an'Andriamanitra anao an'izany izy tamin'izany fotoana izany. Mario tsara fa nanontany an'i Satana Andriamanitra ao amin'ny Joba 1:7, Joba 1:7 manao hoe: avy taiza ianao? Tsy nanontany azy Andriamanitra hoe inona no ataonao aty? Tsy nandroaka azy io Andriamanitra, fa nanontanian'Andriamanitra azy dia nitoerana ny aingany. Raha lazaina miteny hafa ilay fanontaniana natao taminy dia izao hoe: toerana aiza no soloanao teny eto? Avy taiza ianao? Inona ny fahefana anananao ka mahatonga anao eto? Dia noho ny valiteny nataon'ny satany: avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Izany hoe mihevitra izy fa azy ny planeta tany, ary tonga izy isolo tena ny faritra izay azy ao amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra. Teilaza izy hoe manana fahefana anatrika an'ity fivoriana ity ahy tahaka an'ireo mpitantana avy amin'ny tontolo hafa, satria izaho no misolo tena ny planeta tany. Izao no navalin'i Jehovah azy eo amin'ny 5:8. Mario tsara. Eo amin'ny 5:8 amin'ny Joba 1: efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina tamin'ny satana eto? Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao: ha, mihevitra ho solo tena ny tany ianao satana? Efa nandinika ny Joba mpanompoko ve ianao?
fa tsy manaraka ny fomba fiainanao sy ny fomba fisainanao izy. Manana olona izay misolo tena sy ny fitsipiko eny an-tany. Tsy resy ange izahay satana eny amin'ny tany ary tsy omena ianao ny tany. Tena tiako ty andiny fahavalo ity a. Mirere mihitsy Andriamanitra fa manana olona azo ifaharany eto an-tany. Dia nitoizan'ny satana ny valiteniny izay azo fitinina tahaka an'izao. Mazava ho azy fa manaja anao Joba satria omenao azy avokoa izay rehetra ilainy. Dia sahany satana ny ny ampangan'Andriamanitra eo amin'ny andiny fahafolo manao hoe: tsy ianao ve no nanao fefy manodidina azy sy ny manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Nitahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondrony? Inona ny dikany hoe fefy manodidina any Joba voalaza eto? Zaridaina avobe ve izany sa bozaka matevina sa fefy tamboho avobe? Tsia! Ao amin'ny salamo fahefatra amin'ny telopolo andiny fahafito no ahitantsika ny valiny. Salamo fahefatra amin'ny telopolo andiny fahafito: ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Io fefy io izany a dia tsinona fa ny fiarovan'ny anjelin'Andriamanitra ireo izay matoky amin'ny fanarana azy, ary fantatry satana tsara izany. Nahoana moa Jehovah no nanana fefy manodidina ny arovan'Andriamanitra azy? Dia ireo anjelim-piambiny izany nivavaka no tsiambaratelon'i Jehovah satria natoky an'Andriamanitra izy. Mila mangataka ny fiarovan'Andriamanitra isika raha ti azo fiarovana. Ary ny tsiambaratelo: ataovy toy ny fitaovam-piadiana mihitsy ny vavaka dia ho hitanao ny vokany. Eo amin'ny andinin'ny faraikambe folo dia nitaky tamin'Andriamanitra satana hoe: esory ny fefinao, izany hoe ny fiarovanao any Joba, dia ho hitanao fa tsy hanompanao intsony io. Maneso an'Andriamanitra ny satana eto e, ary miantsy an'Andriamanitra mihitsy. Diso hevitra nefa satana, satria tsy niala tamin'ny fanarana an'i Jehovah Andriamanitra ny Joba hatramin'ny farany. Izao ny vavaka nasetrin'i Joba ny fitsapana mahery vaika nahazo azy eo amin'ny andininy faraika amin'ny roapolo: isaorana ny anaran'i Jehovah, isaorana ny anaran'i Jehovah, ary rehefa nijoro an'i Jehovah hatramin'ny farany izy. Dia izao ny voalaza eo amin'ny Joba toko faharoa ambin'ny efapolo andininy fahafolo. Joba toko faharoa ambin'ny efapolo andininy fahafolo: ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba. Hitantsika eto ny santionany amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainantsika olombelona isan'andro. Tena misy izany fa tsy angano, ary mitranga matetika ny ady tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika, ary mpandray anjara avokoa ny olombelona rehetra. Misy ireo mijoro tsy azo ozongozonona tahaka an'i Joba, ary indrisy ao koa ireo manaiky ho resy. Misy aza lasa manozona n'Andriamanitra mihitsy, mampalahelo, manala ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'izy ireny nefa zany fihetsika izany. Kanefa tsy misy afa-tsy sy ny fahapotehana sy ny fahafambaraka no azon'ny satana omena ny olona tahaka an'izany. Soa ihany fa mbola azo atao ny mangataka famelan-keloka hiverenana indray amin'Andriamanitra, ny vavaka ny fanafodin'ny mpanota hanoerana ny satana ariavana. Fitaovam-pehidiana azo antoka ny vavaka. Aleo mangataka famelan-keloka sy hery amin'i Jehovah hiatrehana ny fitsapana velany an-dalo amin'ny fiainana, toy izay mamevahana ny satana hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Fa izay mijoro matoky tahaka an'i Joba dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra ho mpandresy tahaka azy koa. Aza misaraka mivavaka ninoninona miseho na aiza na aiza aleha raha tianao ny voaka ho mpandresy. Na tsy nangataka vonjy aza Adama sy Eva fa nandositra noho ny enatra, dia nanao mpilany namonjy azy ireo sy ny taranany eo ambany vahoan'ny satana Jehovah. Dia nampanantena lalakivoahana azo antoka ho antsika Andriamanitra. Izao ny teny fampanantenana nomenantsika ao amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahadimy folo. Genesis toko fahatelo andinin'ny fahadimy folo: dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izany ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny satana: izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Teo io mason'ny satana ny tenenan'Andriamanitra an'izany tamin'ny Adama sy Eva. Inona no hevitr' izany? Ny hevitr' izany dia izao: ho ataon'Andriamanitra mifakahala dia volo sy ny vehivavy, ary itoy hatrany amin'ny taranak'izy ireo izany. Ahoana ny fomba isehoany izany? Ny taranaka raha vehivavy anorotoro ny lohan'ny satana. Jesosy anorotoro ny lohan'ny satana, fa satana kosa anorotoro ny ombelahy tongotra Jesosy.
jesosy le taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohan'ny satana ary teo amin'ny azo fijaliana nanorotoron'ny satana ny ombelahy tongony. Azony satana tsara le didim-pitsarana fa ho foanan'andriamanitra izy indray androany. Ezaka izy hiady hitoana olona maro hiaraka ho livona aminy mandrakizay. Tsaro fa efa nahatoana ny ray ampatelo ny anjely tany an-danitra ny satany hanaraka azy ikiomy amin'andriamanitra ary niady tamin'andriamanitra fa tsy naresy ary nazera sy nyroana ny alatany. De resiny koa Adama sy Eva, de ezaka hitaon'olombelona maro koa izy ary tsy miova fa ny fahaizana mandainga hatrany ny fitaovam-pidiny satria tsy navelany herin'ny safidintsika izy. Za ve ozy nazera avy tany an-danitra de nareo olombelona indray no ampiakarina any? Ha, miaravery sika. Tsy azony satana tsaina mihitsy anefa ny zavatra iseho aminy. Ny hevitra izy fa ady ampiasa-kery no iseho, de tsy napoiziny mihitsy ny fomba nampiasain'andriamanitra satria tsy mitovy amin'ny fomba fiasany. Tsy azo ny an-tsaina koa fa izy andriamanitra ihany no hidina ho tonga olombelona hiady aminy. Eny, misy adiny tsara sy ny ratsy eto anivontsika tsirairay havana ary mpandray anjara amin'izany ny tsirairay amintsika. Aoka tsy ho adinoinao izany manomboka izao. Izay ny lesona lehibe noraintsika teto tamin'nytianio ity. Izany ny fototry ny ady rehetra misy hatraizatraiza. Izany ny fototry ny ady eo amin'ny fiainanao isan'andro. Satana dia miezaka mampino antsika fa tsy misy izy mba ampahombo ny fitaka taony, ary zany foana ny fomba fiasany sy ireo mpanaraka azy. Fa na ratsy eny mirivotra no ilazany tenin'andriamanitra azy, tsy tamaso izy kanefa tena miasa ary tsapantsika rehetra ny vokatry ny asany. De zao faratsiana sy loza tsy roa matany rehetra izao. Zay manana an'andriamanitra hoeriny anefa de tsy ho lasany mihitsy, na mety ho avela handalo fitsapana tahaka an'izao baza. Mety ho kivy ianao fa za manaiky ho resy. Ary ny tsy ambaratelo ny heritsika dia ny mivavaka. Ry namako, azon'andriamanitra atao ve ny manao ny foninao sy ny sainao ho faritra azo ny anjakana amin'ny tianio ity? Raha eny ny valiteninao dia misorata anarana amin'ireo roy na adresy na koa ny larana telefonina izay omenanao, fa hitondra mbavaka an'izany fanapa-kevitra ao izany zahay.
awr.org na feofanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa
feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy. Na ny laharany finday
034 06 787 62, 033 07 160 60.
Milohany fandaozantsika vetivety ary dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, Andriamanitra mahery anao izay hany mpamonjy azo antoka. Mamelana elokay no nitsirampina nataonay hatramin'izay, ka namelana iany satana hanapaka teo amin'ny fiainanay tamin'ny ampahany be dehibe tokoa. Afao amin'izany izay ray io, ary raiso ny fanoloratenanay hanompo anao sy andany anao, hanaiky anao ho mpanjaka ny fonay sy ny fiainanay. Tianay ny mba hijoro ho anao tahaka ny Joba, hampahamenatra ny satana. Misaotra anao izahay noho ny nampahafantaranao anay miloa ny fomba hiarovanao sy tsimbinanao anay eo anivon'ity tontolo efa simba ity eo ampiandrasana le fanjakana mandrakizay moahorinao. Matoky anao izahay amin'ny anara tsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email
awr.feofanantenana@gmail.com,
page Facebook
AWR feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787
62 032 75 379 74.
Ry mpiara-mianatra amiko, te ihoana aminao indray izahay amin'ny fandaharantsika manaraka. Mampitaintainanao izay ao avoaky ny ampitso, vaovao lehibe no hozaraina aminao raha ampitso. Efa nasehon'Andriamanitra mialohy ho avy ny mahakasika an'izany indrindra no jerentsika, ka dia manantena aho fa ho tafahoana aminao indray amin'ny aloha hevitra manaraka ho resantsika io. Tena tianao Andriamanitra ary mampitandrina anao mialoha, tsy mampatahotra izy fa mampandre antsika satria ti antsika, ka dia manasanao hifidy ny lalàn'Andriamanitra hatrany mandra-peona vetivety ary.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana.
Tsy fakely sisa ve te ho avery an-danitre ianao Jesoso andrere olona tsy kely sisave te ho avery an-danitre iriko Jeso andray aiko indro fa fantatraore ny toetrako tsy miafina minaore ny lasako tsy manan-ki alofana fa manjenjena an-tany ity mitady fotsy ity fanaiko indro fa fantatraore ny toetrako tsy miafina minaore ny lasako tsy manan-ki alofana fa manjenjena an-tany ity mitady fotsy ity fanaiko.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mino izay fa salama sy finaritra ianao eo ampianoana izao fandaharantsika izao. Anio isika dia andinika ny lohateny hoe ny fanompotsampy sy ny faharatsiana. Ny fanompotsampy sy ny faharatsiana, inona indray ny lesona azontsika tsoahana? Inona ny fampahirezana azontsika tovozina avy amin'izany loha hevitra izany? Manasanao hoa hivavaka isika. Rainy izany an-danitro, misaotra fa indro vonina hiteny amin'ny andrainao, vonina izay andrehanao ary andray ny lesona. Kasio ary sokafo ny fonay mba hahitanao, andrehanao ary andray fanapa-kevitra tsara. Aminaran'i Jesosy, amen. Ny fanompoan-tsampy sy ny faharatsiana. Izao ny voalazan'ny Eksôdôsy toko faharoa amin'ny telopolo andinin'ny fahenina. Eksôdôsy toko faharoa amin'ny telopolo andinin'ny fahenina. Dia nifoha maraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona, dia nitsangana hilalao. Hitantsika arak'izay an-dalateny izay fa nitarika ireo zanak'Israely ireo ho amin'ny fahotana lehibe kokoa indray ilay fanompoan-tsampy. Dia izao no namafisan'ny Salamo fa 5:100 andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahavalo. Salamo fa 5:100 andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahavalo azy. Aminaran'i Jesosy, volafotsy sy volamena ny sampony ireny, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandray, manana orona izy fa tsy manimbolo, manantanana izy fa tsy mandray, manantongotra izy fa tsy mandeha ary tsy mahaloham-peo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Dia toy izany koa ny Isaia toko fa 14:5-10. Isaia 14:5-10. Aminaran'i Jesosy, izay mamorona sary ny zavatra voasokotra dia zava-poana avokoa, ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Ny vavolombelony ireny dia tsy mahita na mahalala mba hamenatra azy. Iza no namoron'Andriamanitra na nanao sany zavatra nidina izay tsy mahasoa akory? Mitovy endrika amin'ilay andriamanitra omby egiptianina antsoina hoe Apis, na ilay andriamanitra ombivavy antsoina hoe Hator, ilay ombilakely volamena namboarin'ny Arona. Fa nitsakitsahana miariary ny didy voalohany sy faharoa zany, izay hitantsika amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Tsy azo avela amin'izao tsy misy famaizana io fandikan-dalàna io, satria nanapaka mivantana ny fifandraisan'izy ireo tamin'ilay andriamanitra velona. Raha tokony ho nivavaka tamin'ny mpahary ny israelita, dia nivavaka tamin'ny zavatra noforonony tanana izy, izay tsy mahita na mandre na mahatsapa na miteny na mikarakara na mity na mitarika. Nivadika ny rasa. Raha tokony ho takatra izy ireo fa voary noforonona araka ny endrik'Andriamanitra izy ireo, dia tsy izany fa namorona Andriamanitra izy ireo izay tsy araka ny endrika izy ireo akory, fa ratsy kokoa aza dia araka ny endriky ny biby. Io ve no Andriamanitra tiana izy ireo tompoina? Fahotana lehibe teo anatrehan'i Jehova no nataon'izy ireo. Voalaza amin'ny Romanina toko voalohany 5:20-7. Romanina toko voalohany 5:20-7 hoe: nandoka tena ho endry izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha, sy ny vorona sy ny biby manantongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka manaja sy manompo ny zavatra nataony izy fa tsy ny mpanao azy, izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan'ny ratsy sy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanovan'ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namelan'ny fanaony amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilahany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valin'izay tokony ho azy noho ny fivoliany. Izany no fiemorana zanak'Israely tamin'ny nanamboarany ombilahynkely volamena. Manda ny mahampahary ny mpahary ny fanompotsampy sady manda ny mahaolombelona ny olombelona. Fafany ny elanelana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona ary tapahiny ny fifandraisana na mibaribary na miafina ho ampony fanompotsampy, dia tapahiny faingana ny fifandraisantsika amin'ny tompo ary taominy ho amin'ny fitotonganana ara-pitondrantena isika. Tsy mahagaga raha miresaka momba izay nataony Israely ny ampitsoniny lahatsoratra. Rehefa avy nanolotra fanatitra ho an'ny sampy izy ireo, dia nanomboka nanao lanonana fetim-pivavahana jentilisa izay halatahaka nalai ny avy tamin'ny fanompotsampy tany Egipta. Izany havanana amin'ny fanamboarana ny sampy ny olombelona, mamoron'Andriamanitra ho an'ny tenana izy ireo, ary ratsy noho izany aza lasa manompo ireo Andriamanitra ireo izy. Soloana zavatra amin'ny mpamorona ary na hoela na ho aingana dia tonga fahasimbana ara-pitondrantena izany. Mampitandrina antsika ny tantara. Mety tsy hanana sary ny zavatra voasokotra isika, kanefa mety hisy olombelona na zavatra namboarin'ny tanan'olona maka ny fontsika manontolo. Ny fotoanantsika, ny fifantohantsika mihoatra noho ny fiankofantsika amin'ilay mpahary antsika. Ivavaka isika. Raha nay izy any an-danitro, misaotra fa mazava ny tantara. Ambaranao aminay izany mba hitandremanay ihany koa. Olombelona malemy, mora lavo, mora morony izay, ny herinao no afaka hiaro anay. Ny fananao masina no nomenay fahendrena sy fahazavan-tsaina sotratra n'izany fitaka mahatsiravina izany izay. Misaotra anao fa eo mandrakariva ianao mitantana anay, miaro anay, aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.